Καλησπέρα, καλησπέρα. Από το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Και την παγωμένη Θεσσαλονίκη. 3 βαθμούς σήμερα. Ακούμε Letters, The Force, συγγνώμη. Η θερμοκρασία στο στούντιο όταν ήρθα ήταν στους 8 βαθμούς. Πάλι καλά, έχει φτάσει στους 16 αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σε όσα μας ακούτε, τα μηνύματά σας στη φόρμα επικοινωνίας του σταθμού, στην αρχική σελίδα, αλλά και στην καρτέλα επικοινωνία. Τα χράτς χρούτς όταν ανεβοκατεβάζω τη μουσική, τα ακούτε κι εσείς. Το κινητό του σταθμού επίσης είναι ανοιχτό στο 69 80 275 290 275. Το έχω πει τελείως λάθος, πάμε να το βρούμε να το πω σωστά. Πάρτε αν θέλετε να τα πούμε και στον αέρα. Τι ωραίο συγκρότημα. Συνεχίζουμε με το Get Greasy. Από το ίδιο συγκρότημα. Ελπίζουμε. Μπήκε απευθείας, μπράβο. Αρκετή φανκίλα σήμερα. Λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση, γιατί η όλη καραντίνα, η όλη αυτή η υποκρισία που ζούμε της κυβέρνησης με τα μέτρα που δεν παίρνει και τα νομοσχέδια που θέλει να περάσει τώρα που δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να αντισταθεί ο κόσμος. Αλλά μπορώ να πω ότι γίνονται πραγματάκια. Είχαμε σήμερα το πρωί μια κατάληψη της Πριτανίας του Απιθύτα από φοιτητικούς συλλόγους. Από αριστερές οργανώσεις, αριστερά σχήματα κυρίως, οι σχολές, φοιτητικούς συλλόγους, από ό,τι γνωρίζω από ΚΚΕ μέχρι ΕΑΚ, ΟΚΔΕ, ΣΟΥΣΟΥΠΟΥ. Και εννοείται η Πριτανία μαζί με τη συνεργασία τοπικών φορέων έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα απ' όλα, κάλεσε τους μπάτσους. Από ό,τι κατάλαβα, πόσο είδα το ζήτημα, πόσο μίλησα με άτομο που έμαθε περισσότερα, οι μπάτσοι ήρθανε μέχρι να φύγει ο Πριτανής. Και μετά αποχώρησαν, τώρα πριν από καμιά ωρίτσα που έφτασα εγώ εδώ, δεν φαίνεται κάτι μπροστά από την Πριτανία, κάποια κλούβα όπως συνήθως είχε. Συνήθως είχε σε τέτοιες περιστάσεις, εννοείται. Αλλά μπορεί σε λίγο καιρό να έχουμε μόνιμους εδώ πέρα, πράσινο μπλουζάκιδες και πράσινο καπελάκιδες. Την ΟΠΗ, όπως την ονόμασαν, Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. γιατί δεν μας φτάνει που είχαμε τους μπάτσους σε κάθε γωνία. Και όλο αυτό το διάστημα εν μέσω lockdown απλά να ξεκαβλώνουν. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν αντέχω. Με τις καταγγελίες πλέον είναι καθημερινές για καφριλίκια που κάνουν οι μπάτσοι όλων των ειδών σε όλη την επικράτεια. Με αφορμή τον τυπικό έλεγχο για το μήνυμα SMS ή μια ταυτότητα, ξεκαβλώνουν και κάνουν οποιονδήποτε άλλο έλεγχο, προσαγάγουν άτομα, τους αφήνουν μετά από λίγο, κρατάνε τα ονόματά τους, φωτογραφίες, ό,τι θέλουν. Και πέρα από όλα αυτά τα περιστατικά, πλέον από ό,τι φαίνεται μπορεί να τους έχουμε και στα πανεπιστήμια. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, είναι η εκπομπή για νέο μας το Λες. Λείψαμε για λίγο καιρό και μέσα στη διακοπές, να το πω, των Χριστουγέννων, αλλά και μετά στις αρχές του νέου έτους. Δεν έχουμε κάνει εκπομπή για το νέο έτος. Καλή χρονιά. στέλνει τα μηνύματά σου, όπως είπαμε, στην φόρμα επικοινωνίας, στην αρχική σελίδα του σταθμού, αλλά και στην καρτέλα επικοινωνία. Ξανά άνοιξαν τα σχολεία λοιπόν, δημοτικά και νηπιαγωγεία για την ώρα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ανοίξουν στα κοντά γυμνάσια και λύκεια. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει στην τρίτη, για την τρίτη λυκείου, αλλά από ό,τι φαίνεται και Ραμαίος κάτι έχει και για αυτούς. Νέο πρόγραμμα εισόδου στα πανεπιστήμια, στα ΕΗ, για πανελλαδικές, κομμένη ύλη από εδώ από εκεί. Κομμένη και ραμμένη από ό,τι φαίνεται για τα μέτρα της κυβέρνησης, για αυτό που θέλουν, κολεγιοποίηση. Ιδιωτική εκπαίδευση επανέρχεται με το νέο νομοσχέδιο, πρώτη φορά νομοσχέδιο Υπουργείο Παιδείας με Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Μια υπέροχη, πώς να το πούμε, ένας υπέροχος συνδυασμός που θα ζήλευε η Χούντα. Αλλά αυτή τη φορά σε αποκλειστική προσφορά της αστικής δημοκρατίας της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξανανοίξαν τα σχολεία λοιπόν, αυτή τη φορά όχι με παγουρίνο, αλλά με κουβερτίνο. Γιατί με 3 βαθμούς Κελσίου ή και 0, τι καλύτερο από το απλά να αερίζεις στην τάξη ένα 15 λεπτά και τα παιδιά να ξεπαγιάζουν με ένα κουβερτάκι που υποχρεούνται να φέρουν από το σπίτι. Γιατί αν είσαι σε ένα κλειστό χώρο και αερίζεις ένα 15 λεπτά, εννοείται ο ιός δεν κολλάει ποτέ. Αλλά τι είναι όλα αυτά μπροστά στα εμβόλια που έχουν έρθει? Επιτέλους θα λέγαμε, κανονικά, σε άλλες συνθήκες, αλλά με αυτό το ξεφτιλίκιο που έχει δημιουργηθεί με την διανομή των εμβολίων και τον εμβολιασμό, με αυτό το σχέδιο ελευθερία όπως το ονομάσανε, ξεκινήσαμε με 2 εκατομμύρια εμβόλια, όπως μας έλεγε ο υπέροχος Υπουργός Υγείας, ο Κικίλιας. Γίναν 300.000 μέσα σε ένα μήνα, ενώ τελικά ήρθανε μόνο 9.750 εμβόλια. Και αν δεν μπορεί γι' αυτό, για το πόσα ήρθανε να ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχέδιο. Αλλά εννοείται πως τρέξαν απευθείας όλα τα κοράκια της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν πρώτα το εμβόλιο. Βλέπαμε έναν έναν τους εμβολιασμούς υγειονομικών να αναβάλλονται για να εμβολιαστούν υπουργοί, συγγενικά πρόσωπα, οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό στέλεχος. Είμαστε πλέον ένα κακόγουστο τηλεοπτικό σοου. Όλη αυτή η ανευθυνότητα της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει, έχει γεννήσει μια ολόκληρη σειρά meme και αστείων σε όλο τον κόσμο των social media και σε όλο το ίντερνετ γενικότερα. Που σε οτιδήποτε και αν γίνει, η ελληνική κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει μία μόνο λύση, συγγνώμη. Μπάτσους. Δεν θα ξεχάσω το meme που είδα με το που ξύπνησα την ημέρα που χιόνισε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ότι δεν έχουμε λεφτά για αλάτι και χιονιστικά. Θα στείλουμε τους μπάτσους να το χτυπάνε με τον γκλόπ, μπας και λιώσει. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι από τους... Συγγνώμη. Από τους Λέτας. Λέγεται Φίλης. Και συνεχίζοντας με την ελληνική κυβέρνηση και την ίδρυση σώματος της αστυνομίας για οποιοδήποτε λόγο και αν φανταστούμε, ήρθε με μία μέρα, δύο μέρες αν δεν κάνω λάθος, μετά τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στο μετρό της Αθήνας. Ακούστηκε κάπου ότι θέλουν να ιδρύσουν αστυνομία και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί οτιδήποτε και αν συμβεί, ένας είναι ο τρόπος για να το λύσεις. Νέο σώμα για την αστυνομία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία επανέφερε την ομάδα Δέλτα με πλέον νέο όνομα, ομάδα δράση. Ίδρυσε την ΟΔΟΣ, την ομάδα διαχείρισης και οριοθέτησης συναθρήσεων. Ήταν εκείνη η κατηγελή με εκείνα τα γαλάζια μπλουζάκια. Έφερε το νομοσχέδιο για την ΟΠΗ, την Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Και θέλω να μάθω πώς θα ονομάζεται και με τι στολή θα είναι αυτή η νέα ομάδα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έψαχνα τόση ώρα πώς λεγόταν αυτός ο περίφημος σχεδιαστής μόδας που είχε σχεδιάσει τις στολές, αν δεν κάνω λάθος, επί Χούντας. Ο Τσεκλένης ήτανε. Λογικά έχουμε ένα νέο Τσεκλένη εδώ πέρα με τις σχεδιαστικές και στυλιστικές επιλογές του για τα νέα σώματα της ελληνικής αστυνομίας. Και συνεχίζουμε με την πανεπιστημιακή αστυνομία και την πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι αντιτίθεται σε αυτή την ίδρυση. Έχουμε τον διήμερο αποκλεισμό της Πανεπιστημίου Πολυτεχνιούπολης βασικά, του ζωγράφου ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα της Κεραμαίως. Διήμερο αποκλεισμό της Πολυτεχνιούπολης θα πραγματοποιήσουν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ίδρυση σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας, τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης, μπάρες στις εισόδους και face control. Η απόφαση για τον αποκλεισμό έχει ληφθεί από φοιτητές, ερευνητές και εργαζόμενους του ΕΜΟΠΟΥ, του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου, και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη, 19 και 20 Ιανουαρίου. Ο δήμερος αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί από φοιτητικούς συλλόγους του ΕΜΟΠΟΥ, από τον Σύλλογο ΕΤΕΠ, Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού, τον Σύλλογο ΕΔΥΠ, Σωματιακή Επιτροπή Καθαριστριών, τον Σύλλογο Υποψήφιων Διδακτόρων και τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από μουσική, μόλις ακούσαμε το Lobbyist και συνεχίζουμε με το Elude 2. Κάνουμε ένα καφεδάκι, έναν καφέ μέτριο και επανερχόμαστε. Μπας και ζεσταθούμε, γιατί η θερμοκρασία εδώ πέρα στο στούντιο δεν θέλει να ανέβει πάνω από 16 βαθμούς Κελσίου. Βασικά εδώ και ώρα παίζει ανάμεσα σε 15 και 16. Επανήλθαμε με ζεστό καφεδάκι. Για όσα συντονιστήκατε τώρα, ακούτε για νέο μαστολές το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Και στην καρτέλα επικοινωνία μπορείτε να βρείτε και τη φόρμα επικοινωνίας για μηνύματα στο στούντιο, αλλά και το κινητό τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο είναι ανοιχτό. Για να βγείτε στον αέρα ή να κάνετε οποιαδήποτε παρέμβαση. Συνεχίζουμε με λίγο τεχνολογία και με την εφαρμογή Signal ή Signal. Ακόμα δεν έχω βρει πώς ακριβώς προφέρεται. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο περισσότερος κόσμος στην προς το Signal. Και απλά εγώ είμαι περίεργος. Δεύτερη φορά που βγαίνει, υπάρχει τόση δημοσιότητα γύρω από την εφαρμογή Signal, με την πρώτη να είναι κοντά στις 15 Δεκεμβρίου, όπου είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα ότι μια Ισραηλινή εταιρεία κατάφερε να σπάσει την κρυπτογράφηση του Signal. Ήταν η Ισραηλινή εταιρεία Cellebrite, η οποία και καλά κατάφερε να σπάσει την κρυπτογράφηση του Signal, οπότε είχε πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα και media τα οποία οποιοδήποτε μοιράζεται μέσω αυτής της εφαρμογής. Κάτι τέτοιο εννοείται δεν έγινε και αυτό που κατάφερε δεν ήταν καθόλου πρωτοποριακό σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας. Απλά κατάφερε να βρει το κλειδί της αποκρυπτογράφησης, ενώ είχε στα χέρια της ένα κινητό το οποίο είχε Signal και ήταν ρουταρισμένο, δεν είχε κάποια άλλη κρυπτογράφηση. Από ό,τι φαίνεται είχε πλήρη πρόσβαση στη συσκευή, ήξερε το password του χρήστη και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Δεύτερη φορά λοιπόν που έρχεται η εφαρμογή αυτή. Και γίνεται λόγος για αυτήν σε πάρα πολλά μέσα. Είναι η εκτείναξη της χρήσης του Signal μέσα σε λίγες ημέρες, η οποία έγινε πριν λίγες ημέρες, στις 14 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά ξεκίνησε από τις 7 Ιανουαρίου, όταν ο γνωστός Elon Musk έγραψε ένα λιτό tweet, το οποίο έλεγε «Your Signal». Αλλά όλα ξεκίνησαν πριν λίγες εβδομάδες, όταν η δημοφιλέστερη υπηρεσία messaging του κόσμου, το WhatsApp ανακοίνωσε πως αλλάζουν οι όροι χρήσης του περί ιδιωτικότητας. Η πιο ουσιαστική αλλαγή επικυρώνει αυτό που φοβόντουσαν οι χρήστες από τη στιγμή της εξαγοράς του WhatsApp από την Facebook. Τα μεταδεδομένα των χρηστών θα μοιράζονται με τη μητρική εταιρεία. Έτσι, παρόλο που το περιεχόμενο των μηνυμάτων παραμένει κρυπτογραφημένο από άκρο σε άκρο, end-to-end encryption, χρησιμοποιώντας μάλιστα το Signal Protocol για να επιτευχθεί αυτό, το WhatsApp και η Facebook θα έχουν πρόσβαση σε επαφές σας με πόσους και ποιους μιλάτε, τις ώρες που είστε ενεργοί, πληροφορίες για τη συσκευή, την τοποθεσία και άλλα. Διαβάζω από το άρθρο στο alerta.gr του Άγγελου Ασλανίδη, το οποίο ανέβηκε εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές. Συνεχίζουμε. Η επεξεργασία των μεταδεδομένων είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία όσον αφορά την ηλεκτρονική παρακολούθηση, είτε αυτή γίνεται από εταιρείες με σκοπό το κέρδος μέσω στοχευμένων διαφημίσεων, είτε γίνεται από κρατικές υπηρεσίες για πολιτικούς ή άλλους λόγους. Το τελευταίο επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά στις αποκαλύψεις του Edward Snowden που άρχισαν να δημοσιεύονται το 2013 και από το ντοκιμαντέρ Citizen 4. Ο Snowden παρήχε στοιχεία που αποδείκνυαν πως η NSA είχε στήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης κάθε ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενώ συνεργάζεται γι' αυτό με παρόχους ίντερνετ και εταιρείες κολοσσούς όπως η Facebook, η Microsoft κτλ. Αυτό που έγινε λοιπόν με τη Signal είναι το ότι από 10 εκατομμύρια χρήστες μέσα σε μόλις λίγες μέρες εκτινάχθηκε σε 50 εκατομμύρια τουλάχιστον χρήστες. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην εταιρεία καθώς δεν περίμενε κάτι τέτοιο και οι σερβερ της δεν άντεξαν αυτό το πλήθος χρηστών. Τελικά η υπηρεσία επανήλθε τα ξημερώματα της Κυριακής εχθές 17 Γενάρη. Όπως αναφέρει και ο Άγγελος Ασλανίδης στο άρθρο του, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες φαίνεται να κάνουν τη μετάβαση προς πιο ασφαλείς εφαρμογές επικοινωνιών ανοιχτού κώδικα, επιφέροντας ένα πλήγμα στη μονοπωλιακή διαχείριση του διαδικτύου. Ενημερώσω και εγώ ότι το Signal είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αμερική, ανοιχτού κώδικα, ανοιχτού λογισμικού, η οποία βασίζεται καθαρά στις δωρεές των χρηστών. Με μια πολύ μικρή ομάδα ανάπτυξης λογισμικού. Πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε πώς μπορείτε να κάνετε donate στην Signal. Και τέλος ότι είναι μια πλατφόρμα end-to-end encryption, δηλαδή από άκρο σε άκρο, κρυπτογράφηση, και υπάρχει για, σε εκδόσεις για Android, iPhone, Windows, Mac, Linux. συνεχίζουμε με τις ελληνικές φυλακές και την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Για πέμπτη φορά ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο πολιτικός κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας, ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου απεργία πείνας. Με μοναδικό του αίτημα την μεταφορά του στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού. Διαβάζουμε από την ανακοίνωση του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διακόμενων Αγωνιστών και Αγωνιστριών. Στις 8 Γενάρη 2021, ο επαναστάτης πολιτικός κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκινά για πέμπτη φορά απεργία πείνας, προκειμένου να θέσει το ίδιο του το σώμα ως οδόφραγμα αξιοπρέπειας απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που επιθυμεί να τον εξουθενώσει ψυχικά και ηθικά με σκοπό τη μεθόδευση της σταδιακής του εξόντωσης. Η μεθόδευση αυτή, εν προκειμένου, ξεκινάει με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για τις φυλακές, νομοσχέδιο που καταργεί μια σειρά κεκτημένων των κρατουμένων που περιείχε φωτογραφική διάταξη, ειδικά για την περίπτωση του συντρόφου όσον αφορά τη δυνατότητα παραμονής του σε αγροτικές φυλακές. Ακολούθησε η βίαιη μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές Βόλου, όπου βρισκόταν για τουλάχιστον 2 χρόνια, στις φυλακές Δομοκού, κάτι που ωστόσο στην ιστά θεσμική παρατυπία, καθώς η ίδια φωτογραφική διάταξη για όσους επαναμετάγονται από τις αγροτικές φυλακές προβλέπει την επιστροφή τους στα καταστήματα κράτησης που βρισκόντουσαν προηγουμένως, στην περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα δηλαδή, στις φυλακές Κορυδαλλού. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως ηθική αυτουργό τη συνήθη ύποπτο Σοφία Νικολάου, ως Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής, που με πρόσχημα τα μέτρα πρόληψης σχετικά με τον COVID-19 υπέγραψε αυτή την παράτυπη μεταγωγή με χαρακτηριστικά απαγωγής του Κουφοντίνα στις φυλακές Δομοκού. Στις 16 Ιανουαρίου, ο σύντροφος μετήχθη βιαίως στο νοσοκομείο της Λαμίας κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και δεν δέχτηκε την αγωγή που πρότειναν οι γιατροί, και στη συνέχεια επέστρεψε στο κελί του στις φυλακές Δομοκού, όπου συνεχίζει την απεργία πείνας. Την ίδια ημέρα, οι σύντροφοι Γιάννης Δημητράκης και Νίκος Μαζιώτης ξεκίνησαν απεργία πείνας ως ένδειξη αλληλεγγύης του Δημήτρη Κουφοντίνα μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του, ενώ ως ένδειξη αλληλεγγύης ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου πενθήμερη απεργία πείνας και οι σύντροφοι Πολύκαρπος Γεωργιάδης και Βαγγέλης Σταθόπουλος. Το κείμενο του Ταμείου Αλληλεγγύης κλείνει: νίκη στην απεργία πείνας του επαναστάτη Δημήτρη Κουφοντίνα, νίκη στους απεργούς πείνας Γιάννη Δημητράκη, Νίκο Μαζιώτη, Πολύκαρπο Γεωργιάδη, και Ευαγγέλη Σταθόπουλο, άμεση μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στις φυλακές Κορυδαλλού. με το που υπόθηκε το όνομα Δημήτρης Κουφοντίνας, καθώς και τα υπόλοιπα ονόματα των συντρόφων. Εκτινάχθηκαν και λίγο οι ακροατές.
to wait as long as I can see the sun. Don't know why I ever let him carry on.
Συνεχίζουμε με μια ενημέρωση από δράση αλληλεγγύης σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων μεταναστών στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μια δράση αλληλεγγύης για την ενάντια στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων μεταναστών-μεταναστριών στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα της φασιστικής αυτής επίθεσης ήταν ο τραυματισμός 4 παιδιών. Σαν απάντηση στην επίθεση αυτή, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης και να τα παραδώσουμε στη δομή, καθώς και να τοποθετήσουμε ένα πανό που έγραφε αλληλεγγύη στους μετανάστες-μετανάστριες σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Πραγματοποιήσαμε τη συγκεκριμένη κίνηση αλληλεγγύης την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Η κίνηση αυτή οδήγησε στο περιπολικό που ήταν ακριβώς απέναντι από τη δομή να πραγματοποιήσει εξακρίβωση στοιχείων στους 4 συντρόφους και συντρόφισσες που συμμετείχαν στη δράση. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο σημείο ήρθε ένα άλλο περιπολικό και ένα τσιπάκι όπκε και αφού έκαναν σωματικό έλεγχο και κράτησαν τα 4 άτομα εκεί για μια ολόκληρη ώρα, τελικά τους βεβαίωσαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200 ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση από μεριάς μπάτσων δεν μας εκπλήσει και δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που το κράτος στοχοποιεί τις κινήσεις αλληλεγγύης στους μετανάστες και μετανάστριες στα πλαίσια της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής. Η κρατική τρομοκρατία δεν θα περάσει, η αλληλεγγύη θα νικήσει, συλλογικότητα αρχικών από τα Ανατολικά, κατάληψη τέρια εκόγκνητα, ελεύθερος κοινωνικός χώρος σχολείο, ελευθεριακή πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, ανοιχτή συνέλευση δυτικών συνοικιών και σύντροφοι συντρόφισσες. Ακούμε το τελευταίο κομμάτι από τον δίσκο Crash, τον Letas. Μαρούλι, you know. Το κομμάτι ονομάζεται The Sun. Και κάπου εδώ πέρα θα λήξει αυτή η σύντομη εκπομπή για νέο μαστολές. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα ξανά μαζί σας στις 3 η ώρα στο ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM.